Bohu. Môžeme dať pánovi potlesk za to, čo urobil a čo robí. To je úžasné. Ďakujeme za skvelé svedectvo. Saši, veľmi pozbudivé. Ďakujeme Bohu za to, čo Boh robí a čo bude robiť ešte ďalej. A ja by som chcel povedať, že slúžia vám tieto svedectvá na mládeži, ktoré máme. Minulú mládež, predminulú mládež, túto mládež. Je to úplne skvelé, že môžeme sa takto venovať aj tomu, že ľudia môžu povedať svoju skúsenosť s Bohom. Vieš, ľudia hovoria, že poznajú Boha, počuli o ňom a tak ďalej. Aj pokiaľ nie je osobná skúsenosť, stále trafajú mimo. Amen. Tak, ako Saška povedala, Boh nevyžaduje to, že sa musí s tebou stretnúť. Nie, je to tvoja a moja výsada byť s ním. A keď ty to zoberieš správnym koncom a zoberieš to tým, že áno, Pán Ježišu, ja ťa chcem spoznať, predstav si, že máš priateľa a ty sa s ním stretávaš len preto, že ty si myslíš, že on to vyžaduje. To je čo za blbosť? Ne? To si myslím, že by každý z nás, neviem, či by si chcel mať takého priateľa, neviem, či by si chcel mať takú ženu alebo muža, že by s tebou bol len preto, len kvôli jednej veci, a to je to, že vníma od teba, že ty chceš, že on chce od teba, aby ty si sa s ním stretol. To je dosť hlúpe. A Boh nie je takýto, a už vôbec nie je takýto ako človek. Preto Boh dá možnosť sa stretnúť s ním skrze to, keď si čítaš slovo, keď sa modlíš, keď prídeš na také stretnutie, ako je toto. Amen. Takže Saši, ďakujeme ti za skvelé pozbudivé svedectvo, bolo to výborné. Tak nebeský Otče, ďakujeme ti za našu mládež, ďakujeme ti za to, že tu môžeme byť. A tak sa modlíme aj za službu kázania, službu slova, aby ty si ju prevzal do svojej kontroly, a modlím sa, nech ľudia zažijú dneska tvoj svätý dotyk aj v tomto víťazstve nad, v tej sérii, v ktorej sme. Prosíme ťa, Otče, aby ty si hovoril dnes v mene Pána Ježiša Krista. Amen. 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 Takže my sme v sérii Víťazstvo nad. Viete veľmi dobre, že máme sériu kázaní o tom, že ľudia, ktorí sú pozvaní za túto kazateľňu, hovoria svoje svedectvá a zároveň kážeme na rôzne témy Víťazstvo nad. Minulá mládež, kto tu bol minulú mládež? Môžete sa prihlásiť. Dobre, minulá mládež bola víťazstvo nad minulosťou a bolo to fantastické. Ak ste tu neboli náhodou, tak si to pozrite, lebo oveľa prichádzate. A naozaj nájdete si čas každý útorok 18.18 na mládež. Mne sa páči, ako prišiel jeden chalan za mnou, Filip konkrétne, nepoviem priezvisko, ale z našej mládeže, a on hovorí, pracuje v Lidli a hovorí, počúvajte, ja tu budem pracovať, ale každý útorok po obede ja musím mať voľno k večeru, pretože ja mám dôležitú vec. A celý Lidl postavil do pozoru, a Lidl, šéfka Lidl povedala, dobre, on hovorí, každý deň, keď chcete, môžem tu byť, alebo čo robiť, ale útorok večer mi nemôžete zobrať. Fú, a viete, čo oni podali? Dobre, že videli to rozhodnutie, videli tú silu. Mimochodom, ja keď som si hľadal prácu, tak viete, ak som si hľadal prácu, moja modlitba nebolo, Pane, chcem zarábať toľko a chcem byť takú pozíciu. To všetko som dal bokom a som podal Bohu dve veci. Prvá vec, Oče, potrebujem byť v útorok večer o 6:00 na mládeži. Najlepšie by bolo už o 5:00. A potom sa modlím za dorast, lebo piatky boli dorasty, a tam som slúžil a som hovoril, Oče, daj mi takú prácu, aby som mohol byť aj v piatky, o 4:00 už, aby som bol voľný a aby to bolo v poriadku, aby ma nedržali v práci. Viete, čo sa stalo? Biblia hovorí, že podľa našej viery nech sa ti stane. Ja som si našiel prácu, kde útorok a piatok, a 17 rokov som bol v tej práci, útorok a piatok boli skrátené dni, ja som robil na úrade a v útorok sme mali do 15:00, do 3:00, čiže haleluja, svedectvo s útorkom, a v piatok bolo do 12:00. Si hovorím, Pane, ty si tak dobrý. Potom som ale zistil, že starostka, keď som bol jej osobný šofer, asistent, aj fotograf, aj zvukár, neviem čo všetko, že ešte po 12:00 sme ešte mali my nejakú prácu, ale v piatok do 3:00 som stále skoro finišoval. A takto vážne starostka zobrala, keď som jej povedal, že viete čo, ja som aj kazateľ, ja neviem, čo tu robím v tomto zamestnaní, ale verím, že Boh ma tu poslal. A potom som jej povedal, viete, ale ja kážem niektoré dni, a ona mi podala, povedzte mi, kedy kážete. A ona si to napísala do svojho denníka. A keď sme mali úradnú akciu, kde som mal byť, to počúvajte, úradná akcia na úrade, to nebolo, že počas pracovnej doby, to bolo po pracovnej dobe. Veľakrát po pracovnej dobe. A to bolo alfa omega, to si starostke nemohol povedať nie. Pretože keď šéfka zavelila, všetci celý úrad, 35 ľudí, sa stálo do pozoru a išli sme proste robiť veci. Ale keď prišiel deň a bola nejaká úradná akcia a starostka vedela, že kážem Božie slovo, vedela, že slúžim Bohu, tak mi povedala, že Erik, vy tu nemôžete byť na tejto akcii, vy kážete. Takže vy nebudete. Boh tak otvoril tieto dvere. Takú priazeň som mal na úrade. Ľudia, ja som mal skupinky na úrade. Každé ráno som mal skupinky. Malé prebudenie na úrade začalo. Kedy som si čítal Božie slovo, ľudia prichádzali, modlili sme sa spolu, za deň žehnal som ľuďom a takto Boh otváral dvere na, poviem, na miestach úplného pola evanjelia, ktoré bolo tak široké, ako pracovná doba, kedykoľvek som s nimi bol, som mal kázať evanjelium. A to je niečo, čo si držíme. To je niečo, čo máme aj pre tento svet odovzdať, kým sme tu na. A preto by som aj dnes chcel kázať na tému víťazstvo nad 3 bodky. A ja, keď som sa modlil, tak pán mi dal takýto názov. Víťazstvo nad strácaním alebo mrhaním času. Nad strácaním času alebo mrhaním času. Pretože ja, keď som Ježiša nemal, ja som bol expert na to. Ja som topil svoj čas, jak mi prišlo. Robil som čokoľvek, čo ma bavilo, či to bol hriech, nehriech. Proste bez Ježiša som bol naozaj ako ten Forrest Gump, ktorý sedel na tej zastávke a keď tam bol úplne nakoniec toho filmu, tak viete, že mal ten dezert, či kufrík, či čo to mal a tam bolo to pierko a keď zafúkalo to pierko, tak bolo unášané vetrom a ja som nejako takto bol unášaný svojim časom, pretože som si povedal, však som milionár na čas. Však si môžem robiť, čo chcem. A ja by som chcel mládež iný rozmer nasperovať dnes, že víťazstvo nad strateným časom je veľmi dôležité, kde tráviš svoj čas. To je tak dôležité, čo robíš po škole. To je tak dôležité, čo robíš v škole, mimochodom toho, že sedíš a počúvaš učiteľov, alebo prednášky, alebo keď si v práci. Čo robíš vo svojom voľnom čase? A ja teraz nechcem dať dole to, že ideš na kultúru, nechcem dať dole teraz to, že ideš do posilovne, alebo že ideš si zabehať, alebo že ideš na kapučino, že to všetko je stratený čas. To vôbec nie. Myslím si, že život po mládeži alebo po nejakom takom stretnutí s Bohom by mal prirodzene fungovať. Ale ak dáš Boha niekde na predposledné až posledné miesto alebo ďalšie miesta, tak sa deje to, že plýtvaš svojim časom. Možno si to neuvedomuješ. Ja som to raz na mládeži povedal, že je mladých ľudí veľmi ťažko presvedčiť o tom, že život je krátky, pretože sú veľmi mladí. Vy neviem, či to sledujete trošku teraz v televízii, ale je obrovský tlak na náš čas, pretože každý nás chce. Každý chce, aby si prišiel na miesta, tam, kde ťa volajú, tam, kde ťa pozývajú, či je to piatok, nejaká party, alebo po práci niekde, že by si prišiel a že by si tam investoval čas, ani nevieš, ak hodiny idú. Takže ja by som chcel zameriť nás na to, aby sme boli silní v našom čase, aby sme si uvedomovali, že na tejto zemi nám plynie zrnko za zrnkom, sekunda za sekundou, ani nevieš, ak idú týždne. Kto si to všimol, že nevieš ani, ak idú týždne? Možno keď ja som bol v škole, tak ja si hovorím, Bože, to tak pomaly ide. Ale ako náhle prišla prestávka 15 minútová, tak to zbehlo veľmi rýchlo. Čiže niektoré veci môžu sa tiahnuť a niektorý raz povedal, že roky idú rýchlo, ale dni môžu ísť niekedy pomaly. Ale keď si tak uvedomíš zadu vo svojej hlave a premietneš si, čo bolo pred týždňom, pred ďalším týždňom, tak si povieš to, jak rýchlo zbehlo. A tak sme v nejakom čase a Boh nás dal do priestoru času. A tento čas nám bol daný na to, aby sme ho, Biblia hovorí, vykupujte svoj čas. Inými slovami, vážte svoj čas. Investujte správne svoj čas tam, kde ho trávite. A tak by som chcela dať takú sondu kontroly aj do nášho času, ktorý žijeme s Bohom na tejto zemi. Viete, ľudia hovoria, že poznajú Ježiša. Alebo niektorí, keby ste sa stretli v Aparku, v Optime s ľuďmi, alebo dole na námestí. Alebo skúste sa ich zajtra spýtať. Viete čo, urobte pokus. Zajtra, keď budete v škole, skúste sa spýtať svojich spolužiakov, skúste sa spýtať zamestnancov, skúste im povedať túto otázku a spýtať sa ich. Poznáte Boha? Čo vám odpovedil? Čo vám odpovedú? Možno mnohí povedia, áno, poznám ho. Áno, 7. deň v týždni kostol. Áno, počul som nejakého farára o ňom hovoriť. Áno, mám nejaké poznanie. Ale fakt je toto poznanie, že to tak poznajú, tak máme poznať Boha. Saška povedala jednu vec a hovorí, áno, vedela som, tisíckrát som počula tento verš. V údolí tvojej smrti som s tebou, neboj sa. Ale kým ho nezažiješ, kým ho neprežiješ, kým ho nemáš v srdci zjavený, že to tak je, že on je s tebou, tak všetko, čo ľudia povedia, že poznajem, že poznám Boha, ale nemajú to skúsenosť, nemajú to prežitie s Bohom, tak ti poviem, to je všetko iba také buchanie klinca po hlavičke, niekde meter od toho, kde by si mal buchnúť. A preto si myslím, že je veľmi dôležité naozaj ho poznať. Chcem sa vás spýtať iný rozmer. Ja viem, že ste tu každý útorok. My sme vďační za vás. Verím, že aj vy ste vďační za nás, že vám slúžime. Ale chcem sa vás spýtať, naozaj poznáte Boha? Naozaj s ním máte skúsenosť? Pretože počujte, čo vám poviem. Ak budeme my silnejší v Kristu ako hriešnici vo svojom hriechu, tak nebude hriešnik kontrolovať atmosféru a čas, keď sa bude s tebou rozprávať, ale tým, že ty si silnejší v Bohu ako hriešnik vo svojom hriechu, tak ty budeš kontrolovať atmosféru cez moc Svätého Ducha. Amen. To bola dobrá veta, nie? A teraz si predstavte, že ty tam prídeš s poznaním pravého, živého Boha, neinvestuješ svoj čas, dieťa, svet volá a nehovoríš na všetko amen, ale tak to skúmaš pred Bohom, či mám tam byť, nemám tam byť. Niektorí z vás vnímam, že mám vytrhnúť. Že mám vytrhnúť počas kázania toho, kde trávite voľný čas. Aby ste sa mohli nasmerovať, pretože ak je nejaký príbeh o tom, že ja som počul raz jeden príbeh, teda išla jedna loď, obrovský tanker, bojový tanker Spojených štátov, išiel a mal vysielačku. A oproti sebe mal ďalšiu loď. A on tak hlásil do vysielačky. Tu je námorná loď, bojová, tá, chceme vás varovať, ste v našom kurze, vyhnite sa nám. A nič stávať. A zase, a tu je tanker, tak ďalej, tu je bojová loď, vyhnite sa, námorná bojová loď, vyhnite sa nám. A nič. A trikrát to zopakovali. A zrazu stávať do vysielačky prišlo, počúvajte tanker, my nie sme žiadna loď, ale tu je obrovský kamenný maják, vyhnite sa vy nám. A tak niekedy v našom čase, ktorý máme, ktorý investujeme, potrebujeme prehodnotiť, či naozaj sa neblížime niekde k tomu, aby sme vo svojom živote narazili tak, že z našej lode veľa neostane. A preto si myslím, že je veľmi dôležité byť silný v Bohu. Silný v ňom. Amen. A preto nestačí len povedať, že Boha poznám, ale Boha zažívať. A ja by som vás chcel uviesť do víťazstva nad strateným mrhaním času, a do Mareka 1.14. Ak sa teda máme pozrieť, ako sa vykupuje čas, sledujte toto, čo hovorí Ježiš. Ako žil Ježiš. Poďme sa učiť od Ježiša. Marek 1.14. A neskôr, keď kráľ Herodes uväznil Jana, čo bol mimochodom predchodca pána Ježiša Krista ku kázanému evaníliu, prišiel Ježiš, pozrite, čo spravil, išiel do Galileje a zvestoval tam Božie slovo radosné posolstvo. Počujte, všimnite si, zvestoval tam Božie slovo radosné posolstvo. To, čo my máme, nemá nič spoločné s nejakým tichým, mŕtvým, falošnou nádejou, falošnou nejakou imanigárnou predstavou. Ale to, čo naozaj máme, to, čo nám Ježiš odovzdal, je to, čo kázal. A my dneska sme jeho nasledovníci. My nemali by sme strácať čas hodnotami takým, že keď sa stane niečo zlé, Herodes zatkol a my vieme, že popravil potom Jána. Ja vám poviem, vo mne bola obrovská brzda, keď moja mama zomrela a učila ma viere, proste robila to najlepšie, čo vedela, stála vo viere do poslednej chvíli, že bude uzdravená z rakoviny. My sme sa modlili za ňu, ja som za ňou chodil, a všetky veci som robil, čo som sa naučil. Stál som vo viere, vyznával verše, proste prehlasoval som. A proste, amen, moja mama počula, išla jak raketa za tým, že ona proste bude uzdravená. A zrazu prišla taká stopka, nebola uzdravená, zomrela. A keď som stál nad hrobom, tak to bol taký úder, jak keď boxeristi, keď boxujú a proste jeden dá druhému a ten druhý má KO a proste niekde je. A som vnímal, ako keby sa odpočítavalo z toho úderu, ktorý som zažil. A tak, keď som tam bol a keď som to všetko vnímal, tak si hovorím, Bože, kde vlastne si? Bože, kde je vlastne to, že keď sa modlíš a Boh neodpovedá? Čo vlastne s tými hluchými modlitbami, kedy sa modlíš za niečo a zrazu ty investuješ Boží čas, dávaš si pozor na to, aby si chodil po Božích cestách a zrazu sa nič nedeje také. Pri Ježišovi sa udiala zvláštna vec a to je tá, že Ján bol zatknutý, bol sťatý. Biblia hovorí, že keď Ježiš o tom počul, išiel na tiché miesto, že smútil. A Ježiš bol niekto, kto bol Božím synom a je Božím synom. A teraz si predstav, že on sám zažil takúto ranu. A Biblia o ňom hovorí, že keď videl, ale že prichádzali ľudia za ním, tak Ježiš, pohnutý ľútosťou, zanechal smutok, zanechal tieto veci a išiel slúžiť ľuďom. Takže si nedovolil mať niekde čas smutku dlho a niekde stáť a proste, ale nie, on bol v pohybe. A tak viete čo, moji synovia, mám dvoch, a títo moji synovia prídu za mnou a oni veľa počas dňa odo mňa chcú. Kopec vecí. To keď nemáš deti, to ani nevieš, o čom rozprávam. Zistíš. To mnohé musíš deliť, lebo furt chcú byť náruky, ty už nevládzeš, potom chcú ísť na motorku, vonku prší, teda na motorku myslím na bicykel, potom chcú ísť na odrážadlo, moji synovia majú obľubu do každej mláky skočiť, obľubu do bahna skočiť, proste to je neuveriteľné. V pieskovisku, keď vidú z pieskoviska, sú totálne celí od piesku, keď sa u nás vyzuješ, len cítiš omrvinky pod nohami, katastrofa. A niektoré veci, keď oni odo mňa chcú, tak im poviem, nie, nemôžete. Nie, nemôžete. A niektoré veci, keby bolo na nich, tak by jedli v kuse bebe keksy. A stále brúmika by jedli. A tak ja ako otec, ja musím rozlišovať, čo je správne. Niektoré veci, ich musím naobliekať a oni nechcú sa obliekať, pretože nie im je pohodlné mať nejaké hrubé veci na sebe, pretože ešte je teplo v byte, ale kým vyjdu vonku, ja viem, že bude zima. Čiže ja ich musím naobliekať, aj keď kriča, že nechcú. A tak, jednoducho, ako otec, ja musím rozmýšľať už dopredu. A sú niektoré veci, na ktoré odpoveď nebudeme mať. Nebudeš mať odpoveď na to, možno prečo, keď sa modlíme, neuzdraví ten ešte, alebo sa to tiahne, alebo možno zomrie. Neviem, jak to Boh robí, ale jedno viem, že je dobrý otec. A on na nás sa díva. A preto nemaj stratený čas nad svojimi zlyhaniami minulosti, alebo keby si zrešil aj pred pol hodinou, prosím, nerob tieto veci, pretože diabol z obľubou bude pripomínať našu minulosť, ale v našej minulosti nič nové pre nás nemá. Všetko z minulosti poznáme. A preto nedovolte, aby diabol vás dal do takého času, prázdneho času, zastavenia ničoty, kde ani nevieš, čo sa bude diať, pretože teraz si v nejakom odstavenom vagone, ktorý sa už nepohol roky. Toto zastav. A ty sa pohni. Amen. Takže Ježiš tejto veci, Ján prišiel, teda Jána uväznili a prišiel Ježiš do Galilei a zvestoval tam Božie radosné posolstvo a počujte, čo povedal. Nadišiel už čas. Nadišiel čas. Niečo v tom času, na tej časovej osi vášho života, počujte, pozrite sa na mňa. Niečo na tej časovej osi života každého jedného z nás je špeciálne a to je v tom, že Boh jedná podľa času, ktorý sme dnes na tejto zemi. To znamená, Boh vymeral utorky, aby si počul Božie slovo. Boh vymeral nedele, aby si počul Božie slovo. Boh vymeral konferenciu, sobotňajšiu konferenciu, čo bude o 9:30, aby si počul, aby si bol zmocnený. A potom Boh pripravil čas, kedy ťa Boh pošle medzi ľudí, aby si v tej sile, ktorú si nabral, aby si mohol vyjsť. Vôbec neveríme na nejaké veľmi silné, tučné stádo, vypasené Božím slovom, ktoré nerobí nič. Ja som ešte nevidel, párkrát som bol v posilovni, ja som ešte nevidel človeka, ktorý tam príde predtým, ako ide cvičiť, naje sa tak, že už nevládze ani nič zdvihnúť, ale videl som ľudí, ktorí tam prišli s určitým plánom, s určitým trénerom a ten ich viedol, ako majú dvíhať, čo majú dvíhať, kedy, koľko série majú dať. A všetko to je v pláne takom, kedy si uvedomuješ, že teraz je čas na cvičenie. A potom je čas možno na to, že prídeš niekde a ty učíš iného. Preto nechcem, aby naša mládež, počujte, bola mŕtvolná, zapáchajúca. Ale chcel by som, aby naša mládež bola v pohybe ako Ježiš. Takže Ježiš ohlasoval Božie kráľovstvo a začal tam, nadišiel už čas. Božie kráľovstvo je blízko. A teraz počujte, čo hovorí. Odvráťte sa od svojich hriechov a uverte v tejto radosnej správe. Uveriť tomu, ja si myslím, že Ježiš to jednoduchšie to ani nemohol spraviť. Uveriť tomu, tej radosnej správe, o čom je evanjelium, že Ježiš prišiel na túto zem, že zomrel za naše hriechy, že stál tretí deň z mŕtvych a že diabol bol doslova roztrhaný tým, že Pán Ježiš Kristus vyšiel na tento kríž, bol pribitý a v tretí deň stál z mŕtvych. Všetky nepriateľové plány s tvojim a môjim životom na tvojej celej časovej osi, pokiaľ si na tejto zemi, všetky tieto jeho plány boli roztrhané ako papier, pretože krv Kristova zaplatila za naše hriechy a za všetky naše prešľapy a veci budúcnosti aj minulosti, aj prítomnosti. A preto nechcem, aby ste boli niekde zastavení, ale aby ste mohli byť v pohybe ako Pán Ježiš v tom, že keď zajtra prídete dole na svoje miesta, do svojich tried, aby ste vedeli odovzdať toho, čo vlastne príjmate. Neexistuje to, že budeš iba príjmať a nevydávať. Pretože potom sa z teba stane iba jedno veľký sklad. Ja som robil raz mimo toho, keď som robil na úrade, tak som robil v jednom veľkom sklade papierníctve a tam si sa rýchlo stratil, pretože to bolo obrovské, možno polovica tejto miestnosti, same noviny, papiere, ja neviem, pera, výkresy, proste obrovský sklad. A keď mi som dostal faktúru a podľa faktúry som mal naplniť auto a mi povedali, že urob ty to, že to naplníš, ja som bol stratený. Musel som mať so sebou skladničku, ktorá prišla a presne vedela, kde čo je. Presne vedela, kde čo je. A ona do 5 minút obrovský 30-položkový papier vedela mi naskladať auto a ja som to pekne odniesol. Čiže ja vás v tomto chcem pozbudiť, aby ste rozumeli tomu, že my sa potrebujeme odovzdať tomu, komu sme uverili a nechať Boha pracovať v našich životoch a spolu s ním ísť. Takže dovolte, tak ako som tej skladničke potom povedal, Mary, prosím, pomôž mi, a ona to všetko pekne pripravila. Boh pripravuje vo tvojej časovej osi veci, prielomy, svedectva a nové veci, ktoré prichádzajú. Sláva ti Ježiš. Sláva ti Ježiš. Takže nadišiel čas, Božie kráľovstvo je blízko, odvráťte sa od svojich hriechov a uverte tejto radostnej správe. Ja som to raz povedal a poviem to znovu. Raz jeden pastor prišiel do neba, stretol sa s Ježišom a tento pastor, keď sa stretol s Ježišom uprostred rozhovoru, ktorú mali spolu, tak viete čo? Zrazu Ježiš začal plakať a Ježiš mu, pastor mu hovorí, Pane Ježišu, prečo plačeš? A viete, čo Pane Ježiš povedal? Pretože už jednoduchšie pre tento svet som to urobiť nemohol. A aj tak mi neveria. Aj tak mi neveria. Takže ak prežívaš teraz na tejto časovej osi niečo vo svojom živote, čo je veľmi ťažké, tak ti chcem povedať, že viera sa buduje v ohni. Viera sa buduje v ohni. Práve vtedy, keď sa nedieje nič, sa ukazuje, jakú silnú ty máš vieru. Jakú silné poznanie máš Boha. Áno, počul som Žalm 23, áno, počul som o tom. Pán je so mnou, on pôjde so mnou aj cez doliny. Ale zažil si to? Vieš o tom, že tam naozaj je? Osobná skúsenosť. Matúš 9:35. A Ježiš chodil, všimnite si, ako to Ježiš robil, a Ježiš chodil po všetkých tých mestách a mestečkách a učil v synagogách, kázal evanjelium kráľovstva, uzdravoval každý neduch i každú chorobu medzi ľuďom. A keď videl tie zástupy Ježiš, počujte, hlbokou ľútosťou bol pohnutý nad nimi, že bol zmorený a rozpilený zástup ako ovce nemajúci pastiera. Milujem Ježišové srdce, horiace, súcitné so strateným svetom. To srdce Ježiša Krista, ktorý sa díva na rozplýlený ľud. Neviem, jak ty vidíš ľudí. Ľudia plačú nad psami, keď im zomrú. Ľudia plačú nad mačkami, keď im zomrú. Ja sám som plakal nad psom, ktorý som mal. A ho zrazilo. Keď som mal, neviem, koľko rokov dozadu, 25 rokov, tak mi bolo ľúto. Ja tomu chápem, že máš nejaké naviazané veci, ale vieš, čo ti poviem? Ježiš mal ľútosť nad zástupmi ľudí. Ľútosť. Prežíval vo vnútri. A neľutoval ich z toho nejakého vyvýšeného miesta. Nie, Ježiš prišiel za nimi. Ježiš prišiel na úroveň ich cesty. Na úroveň ich času. A videl a stretol ich tam. Nemrhal svoj čas niekde nad tým, že zabili Jána a zotiali ho. I keď vo vnútri bol zovretý v smútku v tomto. Ale vieš čo, pohol sa k ľuďom a on videl tie zástupy, videl tie zástupy. Myslím si, že musíme vidieť inak svet ako politici. Myslím si, že musíme vidieť inak svet ako obyčajní ľudia, ktorí sú okolo nás. Možno v triedach máš kopec ľudí, ktorí by ti najradšej vysvetlili s tým Ježišom, jak to naozaj je. Možno, že by ti vysvetlili, že ty si už nejaký fanatik, že to veľmi preháňaš. Ale myslím si, že potrebujeme ten Boží pohľad na tento svet. Ježišove oči a Ježišove srdce. Ježišove oči a Ježišove srdce. Ľútostivé nad tými ľuďmi, ktorí idú do pekla na večnosť na zahynutie. Zaujímavé je to, že Ježiš ako Syn Boží prežil tento stav. A tu je zaznamenaný. Nie preto, že by sme ho preleteli, ale aby sme sa zamysleli. Že jak sa díváš na kolegov? Môžem sa spýtať, jak sa díváš na spolužiakov? Ja ti poviem, na čas sú ti iba daný. Na krátky čas. Ja som si to uvedomal v práci, že môj čas skončí na úrade. Ja som nevedel, kedy skončí. Mne nikto nepovedal, že budeš pastor. Mne nikto nesľúbil, že budeš pastor a že budeš inde zamestnaný. Nie, ja som tam išiel každý deň tak a si hovorím, Bože môj, toto je moje misijné pole. Toto je čas k tomu, že si mi daroval týchto kolegov. A viete čo? Využíval som dobrú správu evanjelia v každom jednej sekunde, kedy som len mohol. Do 5-3 minút som bol pri evanjeliu dobrej správe. Pretože som vedel, že keby som nechal rozhovor plynúť hriešníkom tak, že sa do ňoho nezapojím a som len ticho, nepomôžem nikomu. nikomu. A ja nechcem mať krv na svojich rukách, keď im by som zamlčal pravdu. A to, že som mal ja milosť k tomu, že poznám pravdu, a som im to nepovedal a zamlčal to, nechcel som byť obvinený z toho, že Erik mal si kázať, ale bol si ticho. Využite čas. Nemrhajte časom. Rozprávajte s týmito ľuďmi. Buďte otvorení. Preukazujte Krista vo vnútri. Nestačí len ľútosť. Ježiš ju mal, ale Ježiš išiel a kázal. Počujte, čiňte učeníkov. Môžem sa spýtať takú vec, keby každý jeden z nás zobral vážne evanjelium, tú dobrú správu. Však nechcel by si dať nikomu dobrú správu. Však kopec je zlých správ. Pozrite na Ukrajinu. Pozrite na vojny v Izraeli. Izraelčania dali nejakých 20 ľudí, po 2 rokoch tuším, boli prepustení a Izrael, dneska sme o tom rozprávali trošku, 1000 väzňov boli prepustení, 2000 väzňov aj odsudených na smrť Izrael pustil za 20 ľudí na výmenu. A dneska som videl video, že Hamas tam popravoval ľudí tých, ktorí kolaborovali s Izraelom. A odstreľoval ľudí so zaviazanými očami. Je strašne veľa zlých správ, ale Ježiš nás povolal do dobrej správy. Dobrá správa je to, že je tu nádej, že je tu svetlo, že je tu iný rozmer. Amen. Môj prvý bod, ktorý by som vám chcel povedať, je nerozhodnosť nám požiera čas. Nerozhodnosť nám požiera. Už si sa rozhodol. Nerozhodnosť je strašne veľmi chytľavá, ako keby mazľavá vec, ktorá sa chytí tvojho života a doslova ťa naplní tak, že ty si, keď môjmu synovi poviem, počúvaj, chod si umyť ruky pred jedlom. To on je taký hladný, že on už nevydrží. Normálne, že zomiera, že on musí mať teraz. Ja mu hovorím, nie, teraz ideš umyť ruky. A normálne, že kričí, keď mu umývam ruky, alebo on chce jesť. A hovorím, nie, teraz je čas na to, aby si umyl ruky. Takže ak Boh niečo robí v našom živote, tak neprečme sa mu, ale poddajme sa mu, pretože on vie, prečo to robí. A tak je tu nerozhodnosť, ktoré nám môže zožrať to, čo nám Boh pripravil. Počujte, už ste boli niekedy tak, že ste boli na stanici, na vlakovej stanici, išiel vlak a vy ste nevedeli, ktorý vlastne je, mne sa to stalo, keď som bol v Bystrici na škole na Vysokej, že som nevedel, ktorý vlak je môj. A teraz tá nerozhodnosť, je to môj, není to môj, nebola tam nikoho, by som sa spýtal. A už pomaličky odchádzal, dvere sa zatvárali a ten sterčikom už tam stál, už tam dával zelenú a hovorím, počkajte, ešte som tu ja. A viete čo, jak som išiel s tou batožinou na týždňovky, som tam chodil, tak som sa dotrepal a viete čo, vošiel som dnu, dvere sa zatvorili a zrazu som zistil, že som mal ísť opačným smerom na iný vlak. Moja nerozhodnosť, moja taká, tu mám ísť, kde mám vlastne ísť? Keď sa ma pýtajú zmrzlinárne, ja som tam a hovorím, že počujte, tak chcem túto a keď neviem sa rozhodnúť, lebo toľko majú na výber, že fakt ona na mňa čaká. A hovorím, no počkajte, ja si dám a neviem, čo si dám a ty to už čakajú na mňa. Alebo sa mi to stáva, keď ideme na obed. Čo si dáš? Menu. Jaké budeš mať menu? Zlatia stále si vyberie, jak prvá pomaly a ja ako posledný. A hovorím, neviem, čo si dám, ja by som si dal všetko, nerozhodnosť. Taký nekvalitný život nerozhodnosti by mal skončiť. Rozhodnite sa správne za Kristom, rozhodnite sa tak, aby ste ho nasledovali a ukončte také nerozhodné časy vo vašom živote. Amen. Není napísané v kazateľov, že všetko má svoj čas, sadeniu, zberaniu, má kázaniu, zomieraniu, všetko má svoj čas. A tak niektorí ľudia si povedali, to má čas. Áno, ale možno žiješ v čase, kedy ty sám svojou nerozhodnosťou potláčaš to, čo Boh chce robiť v tvojom živote. Biblia nás učí ďalej. Poďme sa pozrieť do Genesis 19.15. Počuli ste o Sodome a Gomore? A nemyslím z toho filmu, že sa vysmievajú Sodoma, Gomora, Slunce, Seno a Parfacek. Ale Sodoma a Gomora naozaj existovala. Vidíš, keby si podal vo svete svojim spolužiakom Sodoma a Gomora, tak by sa ti zasmiali. Hej, tam, vy smyslíš toto, čo bolo v tej komedii? Nie, Sodoma a Gomora existovala ako Košice. No, ako Bratislava. No, takto poďme kázať ľuďom. A teraz si všimnite, čo sa stalo. Sodoma Gomora bola obrovské mesto, prosperujúce. Ľudia sa tam mali dobre. Ľudia sa tam mali tak dobre, že od rozkoše nevedeli, čo robiť. A viete čo? Ten hriech tejto Sodomy vystupoval pred Boha do takej miery, že vystúpil, že Boh povedal, už toľko bolo milosti, čo som im dával, proste jednoducho tu na potrebuje byť vykonaný súd. A tak na Boha sa môžeme dívať v našom živote, že on je milosť, nekonečná milosť. A to je pravda, on je milosť. Niektorí raz mi povedali, Erik, Boh miluje hriešnika, Boh tak miluje hriešnika, ale nenávidí hriech. No je to pravda do istej miery. Pretože áno, on miluje hriešnika a nenávidí hriech, ale na poslednom súde bude súdiť hriešnikov, nielíba hriech. Chápete? To znamená, že my všetci za svoje cesty, prázdne cesty, zodpovedáme pred Bohom. Ty nesi z toho vyňatý. My sme v Božej láske, v Božom pláne, v milosti, ale ja vám poviem, nezahrávajme sa s tým. Takže tu je Sodoma predtým, ako Boh vyriekol tento súd, bola tam stále láska, nejaká povolnosť, nejaká milosť od Boha, ale Boh podal dosť. A počujte, čo sa stalo. Prišli anjeli do Sodomy a Lota aj s manželkou, aj s rodinou chceli zachrániť. A počujte, poďme do toho príbehu. A keď svítol deň, anjeli nutili Lota. Nutili, nerozhodný Lot, museli ho nutiť. Niekedy mám pocit, že my v cirkvi nechceme nutiť ľudí, ale normálne ty musíš im dať kavičku, musíš im dať čajík, musíš im dať kapučinko a potom ich tak pohľadkať potom, a potom jemne prinútiť, ale jemne nejakým spôsobom pozvať, aby sa rozhýbala cirkev, aby sa rozhýbala mládež. Ale prosím, všimnite si, čo je tu napísané. Keď svítol deň, anjeli nutili Lota, aby sa ponáhľal. Ponáhľaj sa. Viete, čo mi raz ľudia povedali? Ja som mal také nervy na teba, keď si kázal. Také nervy som na teba mal. A potom prišiel za mnou a potom mi hovorí, vieš čo, chcem činiť pokánie pre tebou. Pretože niektoré tie služby, keď sedíme, môžu nás nejak hojdať, uspávať, ale niekedy musíme pritlačiť možno. A teraz pozrite, aj na ňo bolo pritlačené a nutili Lota, aby sa ponáhľal. A hovorili, vstaň, vezmi svoju ženu, obe céry, ktoré tu máš, aby si nezahynul. Vidíš? To není kvôli tomu, že anjeli nemali čo robiť. Anjeli vykupovali čas, Boh ich poslal do Sodomy, chod tam a mu povedz, nech už odíde z tohto mesta. Vezmi svoju ženu obe céry, ktoré tu máš, aby si nezahynul pre neprávo z tohto mesta. Prečo pre neprávo z tohto mesta by mal niekto zomrieť, to je spravodlivý. Takže Boh túži, aby ľudia, ktorí sú spravodliví, ktorí milujú jeho, aby boli oddelení od riechu. A keď váhal, chytili ho, všimnite si, stále váhal. Keď bol nerozhodný, chytili ho obaja mužovia za ruku, aj jeho ženu, aj obe céry, to je neuveriteľné, oni tam pochytali celú Lotovú rodinu, jak sliepky. A Biblia hovorí, a obe céry, lebo Pán ich chcel zachrániť. Pán túžil potom, aby Lot nezhorel, aby nikto z jeho rodiny nezhorel. Ale v jeho nerozhodnosti, oni tam pili kávu, oni tam pustili Netflix, oni tam prali práčkami, oni tam mali mikrovlnky, oni tam mali svoje pohodlie, svoje kožené gaučovky. Kdeže by sme utekali stadiaľ? A tak museli prísť anjeli a pochytať celú rodinu, alebo chceli ich zachrániť, vyviedli ich von a nechali ich za mestom. Toto je plán záchrany. To je plán niečoho SOS. Robte niečo, po svojich cestách prestante chodiť, pretože Pán vás vyvádza niekde inde. Všimnite si hneď verš za tým, do 23. pôjdeme, Genesis 19:23, poďte rýchlo so mnou. A keď slnko už vychádzalo na tú zemou, nad Sodomou, nad zemou, keď došiel Lot do Coára a Hospodin dal, aby pršala na Sodomu a na Gomoru síra a oheň a od Hospodina z neba. A tak podvrátil tie mesta i celú tú rovinu, zahladil všetkých obyvateľov tých miest a skazil všetko, čo rastlo na zemi. A teraz počúvajte. A jeho Lotová žena sa obzrela, všimnite si, spoza neho. Spoza neho a obratila sa na solný stĺp. Anjeli povedali, Boh povedal cez anjelov, počúvaj, potrebuješ utekať z tohto mesta, ale nedívaj sa na ňo, pretože keď sa budeš dívať na ňo a otočíš sa, tak vieš, čo sa stane? Zomriete v tej chvíli. Lotová žena to počula, dcery to počuli, Lot to počul a všetci utekali, anjeli ich vyvedzali vonku. Predstav si tú scénu. Celé mesto prosperujúce na tú dobu, jak možno Las Vegas, alebo nejaké New York, alebo nejaké veľké mesto, ktoré je naozaj cool v tom, ako žije, ako existuje, zrazu je doslova zahádzané ohňom, oni utekajú, všetko sa rúca a majú jediné jedno varovanie, len jedno jediné. Neotáčajte sa späť. Zakazujem vám to, pretože keď sa pozriete, zomriete. A viete, čo sa stalo? Lotová žena, Biblia hovorí, že ako išla so svojím mužom, spoza neho vykukla. Jeden pohľad. A niekto by povedal, to je prísne, nie? Počujte, nebol problém pohľad, bol problém toho, že Sodoma bola plná Lotovej ženy. Sodoma bola v nej. A ona tak túžila vidieť, čo sa deje so Sodomou. Možno sa dívala, mám tam ešte kamarátku, mám tam ešte túto. Možno tam mám auto v garáži. Chcem sa pozrieť, jak to vyzerá. Kde, ak sme vlastne bývali, chcem sa vlastne dívať, jak to vlastne vyzerá vzadu. A tak ľudia nerozhodní vo svojom čase, utrpia veľké porážky. A táto žena sa premenila na solný stĺp. Veľká strata vo vojne. Veľká strata v nerozhodnosti. V čase, ktorý nebol správne vykúpený. V čase, ktorý nebol dobre rozlišený. Víťazstvo nad mrhaním času. Poďte rýchlo sa spolu so mnou do Lukáša 19.1. Biblia hovorí, keď Ježiš došiel až na miesto, pozrel sa hore, na strom a povedal, Zachej, zostup rýchlo dolu, lebo dnes chcem byť tvojim hosťom. Zachej, čo najrychlejšie, zliezol a s radosťou ho viedol do svojho domu. Páči sa mi na Zachejovi, viete čo? To bol vyberač daní, nejaký šéf, ktorý proste bol bohatý a bol človek, ktorý bol kolaborant s rímskym svetom a neuznávaný u Židov. Ale viete čo? Zachej mal veľkú túžbu stretnúť Ježiša. Neviem, v jakej túžbe si ty. Fakt si v túžbe Ježiša stretnúť. Fakt si s ním, že chceš od dnes, pane, prišiel som tu, pretože chcem ťa počuť. A Zachej vedel, že prechádza jeho miestom, ale bol tak malý, nízkej postavy, že všetci sa mu smiali, on vyšiel na strom. A ešte na plány figovník, myslím, že to bol plány strom. A tak, ako tam bol, zrazu Ježiš, keď ho vidí, zíde rýchlo dole, lebo chcem vojsť do tvojho domu. Môžem vám povedať, mládež, ak Ježiš nevôjde do vášho domu, len prejde okolo vás. Ubytovali ste ho. Ubytovali ste ho tam. A Ježiš hovorí, keď mu to povedal, tak Zachej s radosťou zišiel dole a veľmi sa tešil, s radosťou ho viedol do svojho domu. Ale ľudia zo zástupu sa pohoršovali na ňom. Ide na návštevu k jednému z najväčších zdieračov. Najväčších mafiánov. Čo to sú zdierači? To sú mafiáni. To sú tí, ktorí zoberú peniaze z toho vrecka a nevieš jak. A zrazu Biblia hovorí, tu Zachej zastal a povedal Ježišovi, Pane, polovicu svojho majetku rozdám chudobným, ak som niekoho okradol štvornásobne, ti vynahradím. Ježiš mu povedal, dnes spása zavítala do tvojho domu. Štvornásobok budeš vracať? Zachej, to ty... Pozrite, jak Ježiš premenil jeho srdce. Len to, že prišiel s ním domov. Už Zachej, jeho srdce tak zmeklo, že si uvedomil, že má nakradnuté veci. Myslíte, že to predtým nevedel? Ale keď sa Ježiš priblíži, mení sa totálne všetko. Atmosféra sa premieňa. Ľudia meknú vo svojom srdci. Nie preto, že sú takí od povahy, ale preto, že Boh sa priblížil. Halelúja. Takže všimnite si tú rozhodnosť u Neho. Buďte Zachejmi. Buďte ľuďmi, ktorí pôjdete a pozvete Ježiša a s radosťou pôjdete za ním. Môj rýchly druhý bod. Koľko času si strávil na stratených cestách, ktoré nikam neviedli? A netvárte sa, že to tak není. Viem, že to tak je. Viete, ale v môjom živote to tak bolo. Že množstvo ciest v našom živote boli stratené. Iba tak premárnené. Viete, koľko dní som si ich povedal niekoľkokrát v živote, že keby ten deň sa ani nestal. Ani normálne, že tá noc, aby sa nestala. Aby tento ráno sa nestalo. Niekedy som išiel skôr spať a si hovorím, Bože, už nech ten deň prejde. A nech sa znovu zobudím do nového dňa. Niekedy som si povedal, Bože, ja normálne viem, že keď nežijem s tebou v tom dni, ja keby som ani nežil. Pretože ak dnes si napojený na Boha a si ho naozaj zažil, ty vnímaš, že on s tebou nie je. Ľudia, rozoznávate, keď je Ježiš s vami, alebo rozoznávate, keď Ježiš s vami nie je. Rozoznávate, keď teraz skážem, že sa vás Boh dotýka, alebo nie. Keď tu na chváli, či chvália, ďakujeme za výborné chvály. Rozoznávate, že Pán je prítomný a keď je prítomný, viete povedať, áno, Pán je prítomný a on je tu. Alebo keď Pán prítomný nie je a hráme sa na niečo a zrazu zistíš, že on tu není. Vieš povedať do davu, on tu není. Vieš to rozoznať. Preto Biblia hovorí, ten druhý bod, koľko času si strávil nad stratenými cestami, ktoré nikam neviedli. Všimnite si Židom 3.7. Preto ako Duch Svätý hovorí dnes, ak počujete jeho hlas, nezatvrdzujte svoje srdce ako pri roztrpčení. V deň pokúšania na púšti, 40 rokov blúdili po púšti Izrael s Mojžišom, kde ma skúsovaním, alebo skúšali, pokúšali vaši otcovia, hoci videli moje skutky a za 40 rokov, preto som zanevrel na toto pokolenie a povedal som, ustavične blúdia v srdci. Vieš o tom, že môžeš blúdiť v srdci? To je strašné blúdenie v srdci. Saška, díky za svedectvo. Ľudia, díky. Ľudia, chválim Pána za každé svedectvo. Možno keby som vám dal mikrofón, cez svedectva by išli ďalej. Možno medzi vami sú lepší kazatelia ako ja. Možno medzi vami sú lepšie svedectva, než ktoré mám ja. Ale viete, čo vám poviem? Ja som sa rozhodol neblúdiť v srdci. Nechcem tam blúdiť. Stratení ľudia v srdci. A Boh im hovorí, skončil som, pretože 40 rokov vám preukazuje milosť. 40 rokov. A vy stále blúdite vo svojich srdciach a pokúšate ma. Je to silné slovo. Preto vám chcem povedať, že Boh túži potom, aby mohol vojsť do vášho života ako ten, ktorý vám na púšti bude pomáhať. Ale Izrael bol tak tvrdejšie, tak tvrdého srdca, že proste Boh si hovorí, vy ste zblúdili v srdci. Všimnite si, čo je napísané v príslovie 16, 7 a 9. Toto sa mi páči. A raz prišiel Miro Tot za mnou, keď som mal proste dolinu v živote. Prišiel za mnou, nepoviem vám, čo sa týkala, ale poviem vám, že tento verš na mňa vyťahol a veľmi ma zasiahol. A mi hovorí, keď sa Hospodinovi páčia cesty človeka, počujte čo? On naladí k pokoji voči nemu a jeho nepriateľov. A jeho nepriateľov. Už ste mali niekedy nepriateľov, že vám fakt chceli zle? Ja som ich mal. Ja som ich mal. Vypisovali mi. Niektorí ma sledovali. Mal som veci, ktoré keby som rozpal na mikrofón, ani neuveríš. Jak ma nazývali, aké prenasledovanie prišlo. A Miro mi hovorí toto. Keď sa Hospodinovi páčia tvoje cesty človeka, on naladí k pokoji voči nemu i jeho nepriateľa. Halelúja. A viete čo, tak sa stalo. Tak sa stalo. Normálne zrazu všetko utichlo. Utichlo. Pretože som sa odmietol chodiť svojimi cestami. Odmietol som žiť tak, že by som neúctil si Pána vo svojich rozhodnutiach. Takže ďalší verš, 9. Srdce človeka vymýšľa svoju cestu, ale Hospodin riadi jeho krok. My stále vymýšľame svoje cesty. A to je dobre, nie? Však Boh nám dal slobodnú vôľu. Ale všimnite si, Hospodin riadi náš krok. On je ten, ktorý sprevádza nás. To znamená, viete, koľko vecí ja som povymýšľal? Ale keď by som nebol bez Boha, tak sa dosekám na tých cestách. A veľakrát som sa aj dosekal. A moja minulosť je nezmazateľná. Niektorí viete veci. Lepšie ako ja. Poznáte ma dobre. Je tak? Mohli by ste chytiť mikrofón, mohli by ste niečo povedať. Ale ja vám poviem, keby som vyšiel sa dopustil z všetkých mojich ciest, ktoré som vymyslel v hlave, a keby som sa nepodal Bohu, pretože som prišiel na mňa na kolena a hovorím, Pane, ja chcem tvoju cestu. Ja sa odvolávam na to, že ja vymýšľam svoju cestu, ale ty riadiš môj krok. A niekedy som sa nenechal riadiť Bohom. A dopadlo to katastrofou, smutkom, beznadejou, že som sa z mojich rán vylizával dlho. Ale Boh nechce, aby si to takto žil. Boh nechce. A ja vám dávam ako príklad seba. Som otvorený, som jasný, pretože verím tomu, že vám to môže pomôcť. Takže pozri sem, Hospodin riadi jeho krok. Skutky 8.3, už budem končiť. A Hospodin, Saulu, len hubil cirkev, vnikajúc do domov, vláčil mužovi ženy a dával ich do žalára. A tak aj tí, ktorí sa rozprchli, prešli každý svojou stranou a zvestovali slovo. Všimnite si, že Saul si myslel, že týmto slúži Bohu. On zavraždil, Saul bol vrah, bol to Pavol Apoštol, a on, Biblia hovorí, že vláčil mužovi ženy a dával ich do žalára. Ale tí, ktorí sa rozprchli, čiže inými cestami išli, rozhodli sa ísť cestami a vykúpiť ten čas, takže sa rozprchli svojou stranou rôznymi cestami a zvestovali slovo. A teraz počujte, a Filip zišiel do Samarie, kázal tam Krista a zástupy jednomyselne pozorovali na to, čo hovoril Filip, čujúc, počul a vidiac divy, ktoré činil. Lebo z mnohých, ktorí mali nečistých duchov, vychádzali duchovia a kričali veľkým hlasom, aj mnohí porazení a chromí boli uzdravení a postala veľká radosť v tom meste. Takže Saul mal svoju cestu, ale Filip mal svoju cestu. Saul išiel cestou skazy svojho života, ale on, Filip, sa rozhodol, napriek tomu, že na ňo tlačil nejaký Saul, ktorý ho chcel zavraždiť, zabiť, zničiť, zatvoriť niekde, tak on sa rozhodol ísť cestou za Kristom takým spôsobom, že nespomaľoval, ale on pridal. Neboli zľaknutí z toho, že nás niekto prenasleduje. Nie, títo ľudia, viete čo? Títo ľudia boli experti na to, že ešte viac pridali za Pánom Ježišom. Takže sa rozhodol, že zrušíte svoje cesty, pretože Pane, ty riadiš môj krok. Sláva ti, Ježiš. Prešli každý svojou stranou a zvestovali slovo a Filip išiel do Samárie a kázal Krista. Takže dobre, Saul, počujte, keď sa Saul tvojho života, prenasledovateľ, vyberie za tebou a po tebe, tak prosím, neopúšťaj Boha. Ale chod za ním najlepšie, ako vieš. Chod za ním tak, že ešte pridáš a si povieš, Pane, ja budem kázať tvoje slovo. Ja budem hovoriť o tebe. Keby sa aj na hlavu postavil. To je zaujímavé, že takým spôsobom žil. Tretí bod, rýchly. Nebuď priemerný kresťan, lebo budeš strácať svoj čas. Nebuď priemerný kresťan, pretože budeš strácať svoj čas. Úplne na záver chcem povedať, koľko priemerných kresťanov dneska chodí do cirkvi? Koľko priemerných mládežníkov máme v cirkvi, ktorí zapadnú jak puzzle, obrázok, mŕtvý obrázok, do seba. Priemerný kresťan je človek, ktorý vôbec nenapreduje. Napreduješ? Počujte, keď ste na vysokej škole, strednej škole, tak máš prvý, druhý, tretí, štvrtý, piatý ročník. A vieš, že ideš od ročníka k ročníku vyššie. Potom, keď si v práci a niekde proste napreduješ, šéf si ťa všimne a ťa povýši nejakým spôsobom, napreduješ. Môžem sa spýtať, napreduješ v duchovnom živote? Rastie tvoja viera? Staráš sa o ňu? Biblia nás učí a jasne hovorí, že nielen sa starať o telo a o tie fyzické veci, ale o ducha. O ducha. Verš, ktorý chcem prečítať, je Skutky 6:5 a tu budem končiť. Preto vyhľadnite si, bratia, spomedzi seba 7 osvedčených mužov, plných ducha múdrosti, ktorých ustavíme na túto službu. A my však budeme usilovní na modlitbách a v službe slova. Táto reč sa páčila celému zhromaždeniu a vyvolili si Štefana, muža plnej viery a ducha svätého. Keď cirkev sa rozmáhala a ľudia prijímali Boha, tak vám poviem, bolo toľko ľudí, že zrazu postala jedna skupina proti druhej, pretože veľa ľudí uverilo. A jedna skupina hovorila proti druhej, že tejto skupine sa viac venujú apoštoli ako tejto a proste bol tam nejaký rozkol a v tej chvíli prišli za apoštolmi a povedali, no túto vec by ste mali nejak vy vyplniť. A apoštoli im hovoria, my to nemôžeme robiť, my sa budeme venovať slovu, my sa budeme volať modlitbe, ale urobíme to inak. Zavoláme si dobropovestných mužov. Všimnite si, čo je napísané. Táto reč sa páčila celému zhromaždeniu a vyvolili si, ale ešte predtým, 7 osvedčených mužov plných ducha a múdrosti. Keby som chcel nájsť v mládeži, alebo keby Boh chcel nájsť v mládeži plných ducha a milosti, nájde medzi nami týchto ľudí. Nájde týchto ľudí, ktorí sa starajú o svoj duchovný stav. Pretože v tej chvíli potrebovali týchto plných ducha a múdrosti, ktorých ustavíme na túto službu. Počujte, budeme kázať evanjelium v meste. Budeme kázať neveriacim, či bude pršať alebo nie. Minule sme mali evangelizáciu a či pršalo, nepršalo, či svietilo slnko, boli sme tam, jak vojaci. Boli sme tam. Niektorí možno neprišli, lebo bolo zamračené. A ja vám poviem, my sme tam, či je zamračené, alebo slnko svieti. Pretože sme, keď sa staráš o svojho ducha a vieš, že príde konferencia alebo že príde evangelizácia, tak si tam. Si tam ako bojovník a nepočítaš straty, ktoré máš. Možno zmokneš, no a? Možno ťa niekto odmietne, no a? Proste si tam, pretože sa staráš o svoj duchovný život. Máš hlad po Bohu, si ako lev vo vnútri. Amen. To je niečo, čo Boh vyžaduje a hľadá v cirkvi. Buďme táto mládež takáto ochotná, silná v duchu. Pripravená ísť, keď nám Pán povie. Boh je dobrý, amen. Môžeme sa postaviť.